8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Inicijativa Ne davimo Beograd dobila je zvanični odgovor Evropske investicione banke. Odbija da finansira spalionicu u Vinči. Onakva kako su je ovde zamislili, spalionica udaljava Srbiju od ciljeva postavljenih u poglavlju 27 koji se tiču recikliranja i cirkularne ekonomije. Doprineće daljem zagađenju vazduha, a građani Beograda će u narednih 30 godina za to davati velike pare. Gost emisije je Vladimir Radojičić. Slabi kapaciteti lokalne inspekcije, politički pritisak na njihov rad i nepoverenje građana neki su od utisaka posle seminara koji je Ministarstvo zaštite životne sredine organizovalo za inspektore, medije i organizacije civilnog društva. O tome, ali i o opasnostima nezakonitog paljenja strnjike i zagađenju reke Krivaje, govori Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas. Mediji su sa uživanjem preneli filmski lepu, skoro nestvarnu sliku posete svetski poznatog muzičara Manu Čao borcima za reke u Toplom dolu na Staroj planini. Čućete Milana Simonovića, jednog iz ekipe zaslužne što je sada i Manu Čao, momak sa porukom "Reke vam ne damo". Ekološko društvo Gradac iz Valjeva jedno je od retkih kome je dato na upravljanje zaštićeno područje. Osnovani 1986. godine, najstarije su ekološko društvo u bivšoj Jugoslaviji. Reka Gradac i dalje može da se pije, priroda je bajkovita, a jedine probleme prave ljudi. Čućete Dragana Dimitrijevića. Bazar bez otpada, održan na Green Festu, okupio je lokalne proizvođače čiji proizvodi posle stvaranja i upotrebe ostavljaju najmanju moguću količinu otpada. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Na ovogodišnjem jubilarnom 10. Green Festu prvi put je održan bazar bez otpada. Posetioci festivala u Domu omladine imali su priliku da se upoznaju sa lokalnim proizvodima čije stvaranje i upotreba proizvode minimalno otpada. Anđela Stanković.
Novina na ovogodišnjem festivalu zelene kulture, koji je publici ponudio preko 40 filmskih ostvarenja, tribine, panel diskusije i raznolik izložbeni program, jeste bazar bez otpada. 12 proizvođača sa teritorije Srbije predstavilo je svoje ekološke rukotvorine. Na štandovima se mogla videti ručno rađena kozmetika bez plastičnog jednokratnog pakovanja, vrećica za voće i povrće izrađena od prethodno korišćenih zavesa, rančevi pravljeni od plastičnih kesa, novčanici od tetrapaka i stripova, vezeni tuferi, ali i voskirane krpe za pakovanje i čuvanje hrane. O tome zašto je važno promovisati lokalne proizvođače govori direktorka Green Festa Ivana Jovčić.
Pa, s obzirom da su oni jedna nova pokretačka snaga, s obzirom da oni zapošljavaju neke nove ljude, da otvaraju neke nove i poslovne mogućnosti, ali da pre svega doprinosi našem održivom razvoju i odgovornom ponašanju, mislim da je bitno da ih bude zaista što više. I ono što bih dodala, taj bazar smo radili u saradnji sa inicijativom za manje smeće i više sreće.
Povoljni za proizvodnju i laki za upotrebu. Plastični proizvodi su od nastanka s početkom 20. veka postali neizbežni u gradskoj svakodnevici. Jednokratne kese, slamčice, posude za hranu, pribor za jelo i čaše koje se upotrebe samo jednom, ostaju u prirodi od 400 do 1000 godina. Osim što štete životnoj sredini, one uvek nađu put nazad do čoveka kroz vodu i zemlju u obliku mikroplastike. Život sa nulo otpada u gradu jeste teško dostići, ali nije nemoguće. Ipak, najvažnija je lična motivacija za minimalistički stil života, tvrdi Milja Vuković ispred inicijative za manje smeća i više sreće.
nema razlike između nas i životne sredine. Ja stvarno imam osjećaj da ne postoji nikakvo odlaganje. Ako pošaljem nešto na deponiju, to je nastavilo da živi sa mnom u mom gradu od sad pa nadalje, ko zna koliko. I ne samo da živi neutralno kao neki kamen, nego da pravi toksični, otrovni problem stotinama i hiljadama bića.
Pored reciklaže, još jedno moguće rješenje za manje otpada jeste apciklaža. Traženje nove namene starim i iskorišćenim proizvodima. Iz radionice Nezaborav za umetničku izradu predmeta od papira i kartona, Nina Blažević pravi novčanike i fascikle od tetrapaka i stripova. Podseća da je tetrapak gotovo neuništiv.
Tetrapak zato što je on, sad se već sa godinama pokazalo, pošto ja ovo baš dugo radim, pokazalo se da ima izuzetnu trajnost i bilo koji novčanik od tetrapaka u izuzetnim situacijama se može baš uništiti i pocepati potpuno. On će se habati na prigibima i na mestima koja su izložena trenju i zavisi kako ga ko nosi. Ali sam tetrapak ispod, u stvari jednom kad se pohaba omot koji ga okružuje, može da se obuče ponovo u novi omot. Na taj način imamo duplu apciklažu.
Zahvaljujući internetu i novim tehnologijama, kupovina je udaljena samo nekoliko klikova od nas. Uz ovaj vid internet kupovine se najčešće vezuju termini masovna proizvodnja, neetički uslovi i lažno označeni ekološki proizvodi. Važno je da podržavamo proizvodnju koja se dešava u našoj zemlji, tvrdi Jelena Gavrilov iz radionice Minimal, koja pravi kese za voće i povrće od starih zavesa.
Pa veoma je važno da kupujemo od lokalnih proizvođača zato što ukoliko kupujemo iz inostranstva ili iz Kine, kao na primjer preko AliExpressa ove zavese, veliki je otisak ugljenika koji se sad otpušta, zagađivanje avionom, znači avion koristi kerozin kao pogonsko gorivo, znači kada se pokreće i kada se zaustavlja, tada se najviše otpušta zagađujućih materija, tako da je veoma bitno da smanjimo taj put koji taj produkt prođe.
Osim plastike, veliku pretnju po čoveka i životnu sredinu predstavljaju hemikalije koje se upotrebljavaju u komercijalnoj kozmetici i sredstvima za čišćenje. O tome zašto je prirodna kozmetika bolja od industrijske govori Lana Šepelj-Kosarčić ispred brenda Laše.
Da, ne sadrže hemikalije koje bi narušile niti tu prirodno stanje kože na ljudskom telu, niti bi narušile reke, zemlju i sve ono šta otiču. Mislim, mi obično o tome ne razmišljamo uopšte, možda razmišljamo o tome šta stavljamo na svoje telo, ali još manje razmišljamo o tome da šta god da prsnemo ili ako koristimo nešto za čišćenje, što je agresivna hemija, da to otiče u vodu i da prosto narušava kompletan ekosistem.
Na globalnom nivou vesti su dobre. Zelene površine su povećane za 5% u odnosu na 2000-te. Sve više energije se dobije iz obnovljivih izvora i ozonski omotač se popravlja. Lokalno, od 1. januara na teritoriji grada Beograda stupa na snagu zabrana upotreba plastičnih, nebiorazgradivih kesa. Vlasnici prodavnica i supermarketa se prilagođavaju tržištu, a lokalni proizvođači koji vode računa o ljudima i životnoj sredini sve češće imaju priliku da pokažu svoje radove na bazarima poput ovog.
Bila je ovo priča o bazaru bez otpada i Anđela Stanković. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody's Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine organizovalo je seminar za inspektore, medije i organizacije civilnog društva. I akcenti koji ostaju posle tog seminara ne zvuče ohrabrujuće, slabi kapaciteti lokalne inspekcije, politički pritisak na njihov rad i nepoverenje građana. Bio je na seminaru i Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Pozdrav vama, vašoj ekipi i svim vašim vrednim slušalcima.
Ako se ne varam, ovakav seminar namenjen uglavnom inspektorima bio je organizovan i pre godinu ili nešto više. Što znači da postoji potreba da se to kontinuirano radi.
Pa zaista u okviru ministarstva postoji jedna vrlo agilna ekipa na čelu sa gospodinom Željkom Pantelićem, pomoćnikom ministra, nadležnim za inspekcijske poslove, koja već, ja mislim, nekoliko godina organizuje seminare za inspektore u jednoj želji i uopćenoj potrebi za povećanjem njihovog kapaciteta na terenu i koliko god je moguće da im se da nekakva podrška, ne samo u znanju, znači, nego iz nekog višeg nivoa vlasti u smislu, znači, uočavanja potrebe kvalitetnijeg nadzora i postepenog dostizanja tog javnog interesa kojeg jako puno građana želi konačno da vidi što se tiče rada inspekcije.
Reklo bi se da tu stvarno postoji ozbiljna namera, čim uvek tim seminarima prisustvuju i predstavnici medija i predstavnici organizacije civilnog društva. Dakle, ako nema saradnje između ova tri sektora, onda teško da bilo šta može da se uradi. Ovi akcenti koji su izvučeni, sad da li je to tvoj utisak od svega onoga što si mogao da čuješ iz razgovora sa ljudima, ili je to opšti utisak i opšti akcenti ovi da situacija nije baš dobra?
Pa iskreno odmah da priznam, ja nisam prisustvovao niti sam imao prostora u svojim obavezama na svih četiri dana seminara, tako da ne mogu da izrazim zajedničko mišljenje i neke zajedničke zaključke. Međutim, raspoloženje koje je postojalo na samom seminaru u delu kojem sam ja prisustvovao i naročito prostoru koji je meni omogućen već po drugi put da iznesemo naše iskustva, naše nekakve utiske i prosto preporuke samom ministarstvu šta bi se moglo iz ministarstva učiniti prema lokalu kako bi se malo ohrabrila i lokalna inspekcija i kako bi se pre svega otpustile te političke stege pod kojima, ja osnovano sumnjam, se nalaze lokalni inspektori, znači ne samo zaštita životne sredine, već svi ostali lokalni inspektori. A posebno nedostatak inspektora zaštite životne sredine, što je zaista uočeno od svih. I ono što je vrlo zabrinjavajuće jeste da inspektori kao jedni od nosioca nadzora i poslova koji su na pijedestalu važnosti u svakoj lokalnoj samoupravi izuzetno slabo su stimulisani što se tiče njihove plate. S druge strane, postoji i političko zapošljavanje, s tim u vezi, znači, obaveza da se uključi u rad stranke i samim tim da prosto opet po mojoj ne samo osnovnoj sumnji nego i mojim uvidom na terenu obilaze sve prijatelje stranke, koliko god da su veliki ili mali zarađivači, a naročito donatori stranke, znači oni u tom slučaju postaju nedodirljivi. S tim u vezi javni interes se u samom startu ispunjava vrlo selektivno i građani to osjećaju i zaista postoji jedno veliko nezadovoljstvo zbog toga. Smatramo da i ministarstvo nastoji i uočava te probleme, ali nažalost promjene su vrlo teške, vrlo spore. Građani ne uočavaju te promjene u dovoljnoj meri na terenu, iako one postoje. Znači, ne smemo biti na kraj srca. Promjene se dešavaju, vidimo da eho inspekcije ipak bolji nego u nekom ranijem periodu, ali smatramo i da civilni sektor je mnogo agilniji, jel, pod prosto dobrim krilima i pritiska javnosti. Predstavnici civilnog sektora su sve smeliji, tako da sve više ima prijava, sve više, nažalost, i građanskog nezadovoljstva, da ne kažem u nekim delovima Srbije, čak i bunta, što prosto daje jasne signale nosiocima vlasti da neke stvari tu moraju da promene.
Da li treba da se pokaže podrška od strane organizacije civilnog društva i medija inspektorima, jer možda su, ako gledamo evo vaše tri strane, možda je trenutno njima recimo, pa sad ne mogu kažem najteže, mediji imaju svoje probleme, organizacije civilnog društva svoje probleme, ali kada je u pitanju konkretno rad inspektora na problemima koji se tiču zaštite životne sredine, sve ovo što si ti rekao i što se zna, dakle veliki su problemi. Evo u petak treba da bude premijera dokumentarnog filma Grabljivci. Moj kolega Dragan Kmizić uradio je film o kradljivcima ribe. I sad između ostalog jedan od akcenata tog filma je da ribočuvari za platu od 40.000 dinara čuvaju ribu čija je vrednost 10 miliona evra. Dakle, jedna onako strašna situacija i zna se da će mnogi ljudi za pare da urade svašta, tako da je velika opasnost za one koji su ili lovočuvari ili ribočuvari ili inspektori. Dakle, stiče se utisak da to postaje veoma opasno u Srbiji. Pa u tom smislu mislim da možda ne bi bilo loše pokazati baš stvarnu, jaku podršku na neki način. Ne znam sad, mislim, organizacije civilnog društva pa i neki mediji vrlo često rade deo posla koji bi trebalo da urade inspekcije, ali možda treba još neka onako ljudska podrška, ne znam. Jel se razmišlja o tome?
Aleksandra, odmah da ti kažem, znači ljudska podrška uvek je spremna da se pruži od strane ekološkog pokreta prema ljudima. Znate, imate različite ljude s različitim karakterima. Oni koji zaista osjećamo da jesu pod pritiskom, da bi želeli nešto da urade, i oni koji jedno čekaju da je prosto izbjegnu bilo kakav kontakt sa problemom na terenu. Znači, situacija nije crno-bela, imate i sivih delova. Kako se uočava to? Pa prosto uspostavljanjem komunikacije. Tamo gde mi ne uspemo da uspostavimo komunikaciju sa inspekcijskim službama, konkretno znači sa ljudima koji su u nadležnosti inspekcijskog nadzora, mi prosto moramo zaključiti da ne postoji želja za saradnjom, pa samim tim ni želja za podrškom. Ali u svakom slučaju, najkvalitetnija i ona jedina rešenja koje mogu doneti prave pomake na terenu jesu institucionalna rešenja. Znači, ako postoji jasna poruka donosiocima odluke da je inspekcijski nadzor ključna stvar za popravljanje stanja na terenu, onda dajte, molim vas, učinite nešto povodom toga. To su važni ljudi, to su osobe koje najbolje poznaju stanje na terenu. To su osobe koje najbolje poznaju narušavce nekakvih propisnih radnji na terenu. Znači, oni su u stanju da jako brzo identifikuju problem, identifikuju počinioca, vrlo dobro poznaju propise, jako brzo mogu doći do rešenja u smislu odraćanja, znači ne samo u smislu kažnjavanja, ali prosto nama fali institucija kažnjavanja. Znate, morate napraviti nekoliko ozbiljnih kazni kao primer onima koji vrše te protivpropisne radnje da bi ih odvratili od činidbe. Mi nemamo dovoljno kvalitetnih kazni koje bi u tu svrhu, znači, mogli da posluže na terenu. Primjera radi i upravo ta uredba o graničnim vrednostima štetnih materija u vodama i rokovima za njihove dostizanje. Ja osnovano sumnjam da je ta uredba donesena kao preporuka inspekciji da se blagonaklono odnose prema zagađivačima vode. Ali ekološki aktivisti trebaju da znaju da u toj uredbi nigde ne piše da je zagađivačima do tog graničnog perioda omogućeno da bez problema zagađuju vode. Znači, oni trebaju da dostignu vrednosti, ali nije dozvoljeno da zagađuju vode. Šta to odmah znači? Postoji zakon o zaštiti, odnosno znači kaznene odredbe, zakon o zaštiti životne sredine, zakona o vodama, pa čak i krivičnog zakona. Mi smo isprobali te uredbe. Znači, i u periodu postojanja te uredbe mi imamo desetak pravosnažnih rešenja za privredni prestup. Znači, ohrabrujem predstavnike civilnih organizacija da podnose prijave za privredni prestup. Mi smo našli čak jednu mogućnost da idemo preko tužilaštva. Znači, imate i te krivične, odnosno krivične odredbe u oblasti zaštite životne sredine u krivičnom zakoniku, gde ako podnesete krivičnu prijavu, naravno, onako kako treba da se podnese sa svim elementima koji su potrebi da bi se u dokaznom postupku dokazala krivica onoga ko je ugrozio životnu sredinu i zdravlje ljudi, tada vi imate veliku šansu da na sudu i dobijete, znači, ne vi, ali to će da uradi pre svega ako idete preko tužilaštva po službene dužnosti tužilac, a onda to da vam prenese na privredni sud. Dakle, mi imamo takvih presuda, pravosnažnih presuda, što znači da je moguće. Moguće je, znači, kazniti krivice. Ta famozna uredba po meni je donesena da ljudi ne razmišljaju da je moguće, znači, napraviti posledicu za protivpravno ponašanje u oblasti zaštite životne sredine, odnosno ugrožavanja životne sredine.
I loše je dodatno što je uredba sad produžena do 2045. godine. Dakle, stiče se utisak kada se o toj uredbi nešto kaže u medijima, da oni koji zagađuju imaju vremena do tada da prestanu da zagađuju, a dakle postoji upravo ovo o čemu govoriš, da to ne znači da oni smeju da zagađuju, nego da im je samo dat taj neki prelazni period da se oni snađu i da sakupe pare, koliko sam ja shvatila, i da kupe prečistače ili već šta god treba da rade. Ali dakle,
ja bih napravio jednu malu korekciju. Čini mi se da ste samo delimično u pravu i da je taj ogroman rok, izuzetno dugačak rok, namenjen za fekalne sisteme u lokalnim samoupravama. Znači, to su veći poduhvati i posebno je verovatno se vodilo računa o tome da su lokalne samouprave izuzetno slabih investicijnih kapaciteta i da se većinom oslanjuju na nekakve evropske fondove u podršci. Tako da mislim da je ipak još uvek 2025. za ove srednje sisteme za pročistače u poslovnim operaterima.
Onda bi trebalo da se malo to jasnije govori. To je dobro sad što si to rekao, Ratko. Dakle, da i mediji znaju, jer i mediji kada pomenu ovu uredbu, pomenu je tako, evo, kao ovako kako sam ja rekla, da je produženo do 2045. što već odmah neka poruka koja je loša. Dakle, pa, trebalo bi ispitati do sitnica
ja
sve to.
Izvinite, Aleksandra, da ovakve uredbe zaista su loše poruke koje potom mediji prenesu. Zato što Prosto kada čovjek čuje da je to tako ogroman jedan rok, okrenu glavu. Regrutovanje novih aktivista koji će voditi računa o životnoj sredini s nadom da njihov aktivizam će uroditi plodom, efektuiranjem u pravosuđu ili jednim pravim reakcijama iz inspekcije su odvraćajuće. Znate, kad kažete 45. godina, pa neka se ono vezuje znači na te komunalne sisteme, lokalnih samouprava, pa to nije u redu pre svega. Znači, ipak postoji različitost u kapacitetima, pa čak i lokalnih samouprava. Takvi veliki rokovi trenutnu garnituru vlasti opuštaju i sav teret odgovornosti za te projekte koji se moraju uraditi prebacuju na neke druge garniture koje će iza njih doneti. Znači, mora se apsolutno znati šta trenutno može da uradi i mora da uradi garnitura vlasti sa svom svojom podrškom iz odeljenja urbanizma, projektnih znači timova, kancelarija za ekonomski razvoj, kancelarija znači svi koji su u podršci izrade projekata, znači i praćenja takvih realizacije takvih projekata. Drugo, novci su uvek, jel tako, najveći problem, međutim, znate, novci uopšte nisu toliki problem koliko se želi nametniti u javnosti. Problem jesu propisi. I to vrlo sveži propisi, počeo od onog iz 2015. godine kada su gotovo svi namenski troškovi prešli u parafiskalne vode. A između ostalog, to su i ekološke takse i vodne takse. Znate, sve što je preostalo od namenskog svelo se na donacije, na subvencije i na samodoprinos. Znate, imate tri namenska troška u ovoj državi koji se moraju ispratiti i uraditi kako, a sve ostalo, znači, se centralizovalo i svrha vlasti se distribuira po prioritetima. Znači, sve je postalo običan porez. Vi danas imate ekološki taksi koje se u dobroj meri troše nenamenski. Po lokalnim samouprava, pa i po budžetskim linijama, znači u republičkoj vlasti. To su ogromni novci s kojima bi moglo puno toga da se uradi. Međutim, donose se uredbe, troše se novci kako se troše i loše poruke se šalju znači tim timovima u lokalu, civilnom sektoru, da je situacija beznadežna. Znači, okrenite se, nemojte voditi računa o tome, mi država ćemo sve da uradimo kada dođe vreme za to.
Ratko, kakva je situacija, pošto je to veliki problem sa paljenjem strnjike, ili već sad, ja možda se nisam baš precizno izrazila, ali bilo je u poslednje vreme problema, čak je bio i jedan smrtni slučaj za koji kažu da nije baš mnogo se o tome govorilo u medijima. Dakle, u svakom slučaju, iz godine u godinu ljudima se skreće pažnja da ne pale svoje njive, da je to i zabranjeno, i uvek ima problema i opet se dešava ista stvar.
Pa, opet, i moja ista priča. Ne postoji sistemski pristup. Vi imate poluge sistema koje nisu iskorišćene. Pre svega, naravno, ono koju sam već pomenio, institucija kažnjavanja, ali pre te institucije edukacije. Vi imate područje poljoprivredne službe koje inače imaju najbolji registar i najbolje kontakte sa individualnim poljoprivrednim gazdinicima, sa poljoprivrednicima, sa velikim farmama, znači koji mogu da kroz sistem edukacije koja kod njih postoji da objasne ljudima kakva je šteta, kakva se sve šteta nanosi, znači palenje strnjike. S druge strane, mi smo bili uključeni u taj neki problem i zaista vrlo brzo posle nekoliko nedelja smo uočili da postoji znači kontraargument iz druge strane. Bahatost koja kao posledica paljenja može da dovede do vrlo nebezbednih situacija, posebno na našim saobraćajnicama, su velike krajnosti, ali da li se iko zapitao zbog čega ljudi pale strniku? Znači, zašto im je to toliko bitno da spale strniku? I onda dobijemo odgovore onako koji su dosta jaki, ali naravno nedovoljno jaki da se propisi ne primenjuju. pored toga što znači zadržavaju određene minerale spaljivanje znači na samom zemljištu, oni spaljuju jako veliku količinu štetnog polena od korova. Površinski spaljena, znači semena koja se ispuštaju tokom polenizacije, su za njih velika korist i smanjenje količine herbicida u nekom narednom periodu, naredne godine. To ne sme nikako da bude olakšavajuća okolnost, ali taj njihov argument mora biti nadjačan kroz priču stručnjaka, znači o paljenju staništa ptica, sitnih životinjica, znači pre svega ptica mislim, emisije štetnih gasova, nebezbedne situacije znači na saobraćajnici ukoliko se parcela nalazi kraj nje. Znači jako puno argumenata može, a naročito o posljedicama znači kaznene politike ukoliko se prijavljuje, ukoliko se primenjuje ta kaznena politika, ali ako vi ne primenjujete kaznenu politiku u dovoljnoj meri, onda i zagovaranje primjene kaznene politike, odnosno postojanje posljedica, nema smisla. I zato, po meni, se ne organizuju ta predavanja po područnim službama za seljake, jel tako, za vlasnike poljoprivrednih parcela.
Pa hoće li biti nešto urađeno? Mislim, prosto ne bih da ovu priču ovako završimo, kao eto, to je tako i tako je.
Ono što mi ne prekidamo da radimo je da non stop šaljemo poruke. Znači, apelujemo, šaljemo poruke, primenjujemo svoje znanje i svoje kapacitete na terenu koliko god možemo, ali mi smo zaista sitni i mali. Ono što, evo, sad mogu da obećam jeste da ćemo mi stupiti u kontakt sa našom područnom službom u Vrbasu i pokušati zajedno da animiramo kroz nekoliko skupova seljaka da prestanu sa starom praksom koja je izuzetno štetna. Znači, to je ono što mi možemo da uradimo, nadamo se dobrom ehu u vezi toga.
A da li inspekcije izlaze na teren? Da li se nešto ove godine promenilo u odnosu na prethodne godine? Jer stalno se priča o tome i stalno u određeno doba godine se pali po njivama i to stvarno izaziva velike probleme.
Upravo ste rekli tu reč. Ta situacija je izuzetno predvidljiva. Znači, inspekcija zna da nastupa period garenja, znači parcela, i oni vrlo lako mogu da predvide da će se to desiti tačno u određenom periodu i imaju tačno i informacije koje to radi u prethodnom periodu, pa mogu da ga sačekaju. Znači, mogu da preseku tako protivpravno ponašanje ukoliko to žele. Znači, potrebno je izaći na teren i uočiti to ponašanje. Naravno, ako postoji situacija koja može da bude konfliktna, pa mogu, imaju na raspolaganju da pozovu policijsku patrolu da idu s njima. Ono što je možda zanimljivo i što ćemo mi u narednom periodu sprovesti i što se dogovaramo, znači dogovor je već krenuo sa policijom Vrbasa, znači sa policijskom stanicom Vrbasa, oni su našli dobru volju, znači da napravimo jedan dogovor s njima i sa inspekcijskom službom, komunalnim inspekcijom, znači iz Vrbasa plus komunalni redari. I da prosto izađemo na teren i da nahvatamo počinioce, nije bio dogovor znači oko paljenja znači strnjike, ali bio dogovor vezano za izbacivanje, neovlašćeno i protivpravno izbacivanje otpada na i generisanje divljih deponija. Znači, na taj način može puno toga da se uradi. Oni imaju institucionalne mehanizme, vrlo brzo mogu da se dogovore ukoliko postoji politička volja. Ono što ste sami uočili jeste da nema dovoljno izlazaka, nema dovoljno uočavanja takvih situacija, onda nema ni kazni, nema sigurno ni pozitivnog uzora, znači nema prilike da ovaj koji to radi da vidi da će za to imati posljedice.
Kakva je trenutna situacija sa krivajom? Bilo je problema sad najnovijih kod Srbobrana posljednjih dana, ali pre toga je bilo i u Kuli, i u Crvenki, to, kako to ide, to se tako pomera, ide voda, nosi i uopšte, i mislim problem sa krivajom je dugogodišnji, više decenijski. Dakle, ne znam prosto da li ima smisla govoriti sad o nekom kao trenutnom stanju. Povremeno bude nešto na medijima.
Izneseno u medije, onako dosta solidno, i da građani koji žele da slušaju o takvim stvarima, da budu o tome informisani, oni znaju. Znači da postoji grupa zagađivača iz Bačke Topole, da postoji nekako farmi, znači reke Krivaje koje izbacuju otpad. To inspekcija zna. Znači, znaju i staratelji Vode Vojvodine. Znači, sve se zna, apsolutno. Međutim, opet ne događa se ništa značajno na terenu. Zaista jedna, možemo reći, nepodnošljiva inertnost. Pre svega mislimo, znači, oni koji su u nadzoru, oni koji se staraju. Znači, imate staraoce vodotoka koji se nedovoljno staraju o vodotoku. Imate nadzor nad vodotokom koji ne nadziru i ne štite taj vodotok u dovoljnoj meri. Po meni, apsolutno je problem, znači, u državnim službama, i ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da zaista stupimo u kontakt sa tim poslovnim operaterima i da vidimo da to baš toliko neophodno, to toliko mora, jel tako, da izbace svoje otpadne vode, šta je sa njihovim prečistačima, koliko su oni investiciono sposobni da ulože u njih, kakvi prečistači trebaju, znači prirodu same proizvodnje, i da vidimo da li možemo pomoći, znači da pomognemo inspekciji, da pomognemo starateljima, da pomognemo pa čak i tim zagađivačima. Tim u vezi mi smo eto već sledeće nedelje uspeli da zaista kroz dosta mukotrban način, da ja se nadam, skupimo gotovo sve zagađivače na potezu Velikog Baškog kanala od Crvenke do Srbobrana, pa čak i na potezu Krivaje od Baške Topole do Srbobrana. Šta je ideja? Ideja je, znači, ono što mislimo da treba opet država da radi kroz, pre svega, ovaj put mislim na, recimo, razvojne agencije ili privredne komore. Radi se, znači, o proizvodnji vrlo šarelikoj, a koja je u krajnjoj liniji dosta prljava proizvodnja i gde se ne vodi mnogo računa. Nije se ranije vodilo računa o ekološkim troškovima. Međutim, sa pojačavanjem tih primjene ekoloških standarda u kontroli kvaliteta, posebno na tržištu gde oni plasiraju svoje proizvode, došli su vlasnici tih firmi do jedne spoznaje da ipak moraju malo više da povedu računa o tome. Tako da su mnogi krenuli u postupak, znači u gradnje prečistača, ali pre svega u izradu projekata, prikupljanje ponuda. Ono što mi možemo da uradimo kao profilisana ekološka organizacija koja se obraćaju mnogi proizvođači tih oprema, ne samo u Srbiji, već i iz Evropske unije, da ih povežemo sa proizvođačima koji pre svega nude kvalitetnu opremu. Znači, nove generacije, ne samo opreme, nego cele tehnologije. A s druge strane, znači, da ih upoznamo sa kreditima koji su povoljniji od onih koji su sada na tržištu, bespovratnim sredstvima, IPA fondovima, koji mogu da doprinesu da oni lakše ostvare, znači, te svoje ekološke standarde i u konačno, znači, da smanje zagađivanje i prekinu ga na kraju. Tu postoji jedna potreba za jednom izuzetnom komunikacijom i sinergijom, znači sva tri sektora društva koji moraju da rade, pre svega nosioci vlasti, odnosno stručne službe, pa i ministarstvo. Znači, ovo što ćemo mi, nadam se, uraditi i dobiti kao izlaz sledeće nedelje, trebao bi biti putokaz u svim lokalnim samoupravama da moraju sesti svi za sto, da razgovaraju, da iznesu karte koje imaju bez ikakvog foliranja, znači da kažu kakva je situacija, kakva je stanje, i oni koji imaju nešto da kažu, koji imaju dobru volju, oni će doći. Oni koji nemaju, oni koji prosto i dalje očekuju da će funkcionisati na nekakvim komparativnim prednostima i dogovorima sa delovima vlasti, oni neće doći. I ti će biti uvek u našem piku. Znači, ti će biti na našem udaru. Zaštitarski ćemo se odnositi prema njima i znači, zaštitarske metode u smislu zaštite od njih. I u tom slučaju mislim da će vrlo brzo biti jasno ko ne želi da primenjuje propise, ekološke propise, ko i dalje želi, znači, da zagađuje i da pravi uštede u ekološkim troškovima, a ko želi da dostigne standarde. Svi koje smo pitali su se odazvali. Znači, doći će nam na sastanak, a mi prethodno smo se zaista informisali da postoji jedna snažna volja da ljudi izađu iz tog nekog začaranog kruga stalnog napada, ušteda, pritisaka čak od vlasnika. Znate, ono što je vrlo zanimljivo, uočili smo dva entiteta u svakoj firmi. Ne baš u svakoj, ali gotovo u svakoj. A to je entitet vlasnika i entitet menadžera, upravljača firmama. Jer vi kad dođete u neku firmu koja je recimo u nekakvim ekonomskim problemima i svali vam se jedan plinni talas tih problema na pleća, a pritom onda vas udari još ekološki aktivista sa zahtjevima da uradite prečistače u vrlo skromnim investicionim uslovima, onda vam padne mrak na oči. Znači, svi trebaju podršku, svi trebaju pomoć. Pitanje je znači kapaciteta, koliko možete da im date i pružite pomoć. Država može mnogo, međutim moraju promijeniti odnos.
Ratko.
Znači, moraju promijeniti odnos, pre svega civile, moraju mnogo više uključiti. Civilni monitoring je izuzetno i možda od ključnog značaja. Između dva subjekta kada se dešavaju stvari, onda je to odmah jedna sumnja i generator znači korupcije. Ako su sva tri sektora društva, onda je tu velika mogućnost da se sve uradi transparentno. A to je prvi korak da se dođe do pravih kvalitetnih rješenja.
Ratko, hvala mnogo i drago mi je što je zakazan ovaj sastanak. Naravno, pratit ćemo o čemu će biti reči na sastanku i da li će biti nekih konkretnih dogovora i nekog boljitka.
Aleksandra, hvala vam na prilici da iznesemo svoje stavove i da uz pomoć vašu, tako, dopremo do nekih odgovornih ljudi koji će moći zaista kvalitetni pomoć da urade.
Hvala mnogo još jednom. Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbas, bio je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Ya me he encontrado y sé.
Eko. Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ja sam samo čovek na
slobodi. PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku novu na slobodi. Niko ne predaje. Bože daj mi juga.
U prodaje.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Prošle nedelje u klisuri reke Gradac održana je jedna velika, predivna volonterska akcija u organizaciji Mladih istraživača Srbije. Više od 120 volontera uređivalo je teren i to je bila i prilika za priču o ekološkom društvu Gradac, koje je bilo i domaćin. Ja sam razgovarala sa Draganom Dimitrijevićem i ovo što budete čuli, ovaj zvuk, to je seckanje kupusa. Dragan je seckao kupus za salatu za više od 150 ljudi koji su bili na ručku. Za to vreme, naravno, u jednom kazanu se krčkao gulaš, a u drugom pileća čorba. I velika je i divna avantura doći do tog terena. Prvo pređete 980 stepenika, a onda 45 minuta idete neravnim terenom kroz klisuru i onda naravno nagrada bajka. Tamo gde dođete, pijete vodu direktno iz reke i u stvari te otežane okolnosti da se stigne do tamo verovatno su i uticale na to da reka i dalje može da se pije. Dragan Dimitrijević.
Najstarije u SFRJ.
Pa kad? Koje
godine? Osnovano 86. godine na inicijativu ovih zaljubljenika, građana Valjeva u tom trenutku i proglašeno za zaštićeno područje opštinskom odlukom i to traje sve do otprilike neke inicijative da se pokrene ozbiljnija zaštita, tako da je Zavod za zaštitu prirode 97. godine krenuo da radi analizu područja i posle te godine urađen taj labora. 2001. proglašeno za predeo izuzetnih odlika, utvrđene granice 1276 hektara ili vazdušnom linijom 24 km, a rečnim tokom 28. Znači, počinje reka Gradac u mestu koje se zove Podbukovi, tu se sastaju Zabava i Bukovska reka. Međutim, stalni tok reke je otprilike neki 2-3 meseca u toku godine, a ostali deo godine je samo 12 km otprilike na polovini zaštićenog područja je stalno toka, ono je gore Ponornice, prva polovina gledano od početka gore.
A može se pije reka?
Može, znači odavde, odavde, ne odavde, skroz od ozgo, pa do ćelija je prve A kategorije voda za piće. Nema bukvalno ni jednog domaćinstva, ni jedne voćke, ni jedne njive, ništa nema odavde do ćelije. Znači nema šta da zagadi, izvire cela reka i zemlja.
Sipali smo vodu tu negde kad smo dolazili iz jednog malog dela, onako, tu su nam rekli da sipamo.
Slobodno možete piti iz reke, da, slobodno iz reke. Mi pijemo ceo život iz reke.
A šta je proglašena ova voda?
Šta?
Najčistijom u Evropi.
Pa, 2005. u Peruđi je bio neki kongres. Sad, kako je, da li je to bio neki konkurs, na osnovu čega su oni to radili te rezultate, ne znamo. Pretpostavljam da je možda Zavod zaštitu prirode Srbije dostavio nekakve parametre, rezultate koje su ovde utvrdili i tamo poslali i na osnovu toga 2005. znači u Peruđi gradac proglašen valjda u pet najčistijih reka Evrope. E sad šta se tu meri, da li samo kvalitet vode, nego opšte stanje prirodne očuvanosti klisure, šta pretpostavljam da je malo šire, da nije samo kvalitet vode.
Ovde je sreća što nije baš, ne može tek tako lako da se dođe.
Jeste, da.
Inače da može, ne bi to...
Pa da može i jedno i drugo, znači mnogo dugo traje zaštita, sad će biti 35 godina, znaš. I sad tih 35 godina... Kad negde nešto ne sme i plus loši putevi, znaš, jedno i drugo, ima tu udela. Nije sad gradac pod zaštitom od juče, pa sad ajde provam, ako me neko kazni, kazni, ako me ne kazni, neko, već je mnogo to dugo, 35 godina, znaš. Nije to u početku bilo lako. Od krađe šume do, ovde nema lova, na primjer, zabranjen lov. Ribolov je dozvoljen, ali samo pod režimom uhvati i pusti. Ne smije riba da se nosi. A lov je totalno zabranjen.
A što ima sve od životinja ovdje?
Ima, na primjer, lisica, ima zec, jazavac, divlja svinja, da. A od retkih baš životinja, ono što je kod nas na crvenoj listi strogo zaštićenih divljih vrsta, ima jedan par sivih sokova tu gore na steni. To je, na primjer, sad u Srbiji toliko ugroženo, braca Grubača kaže da je zajedno sa teritorijom Kosova, pitanje je da li ima na teritoriji Srbije 20 parova. Zajedno sa teritorijom Kosova. Ovde ima jedan par. To je, na primjer, velika trenutna vrednost, par sivih sokova. Ima u gore u Suvaji dva para sova ušara. To su one ovolike, velike. To je isto strogo zaštićena vrsta, retka vrsta. Što se tiče riba, znači u reci populacija potočne pastrnke je ogromna, ali potočna pastrnka jeste zaštićena vrsta, ali nije nekog posebnog značaja, jer nije ni retka na teritoriji Srbije. Jedino što je na Gracu jako puno ima, pa zbog toga što je toliko ima, ovde kod nas se održavaju ta fly fishing takmičenja dva puta godišnje, znači imamo i ovo domaće, imamo i međunarodno.
Ali ima nekih problema, pošto ipak dođu ponekad.
Ti ribolovci koji se bave tim načinom ribolova, to oni uglavnom svi imaju para. Njima nije stalo da ukradu ribu, to su sve manje više intelektualci, nema tu onog naroda što je gladan, pa sad mora da ukrade.
E
sad od ovih turista ima toga, znači otprilike avgust i jul kad je ta sezona kupanja, znaš, ta je mnogo, mnogo ima ljudi, ali da može da bude na primjer po 500 ljudi na dan. I sad od tih 500 ljudi dovoljno da njih 20 ostavi đubre, pa to je velika količina đubre. Na mnogo ima ljudi preko leta, to nikad nije pre bilo. I sad je grad postao popularan zadnjih 10 godina i sve popularniji, sad je to in, što kaže Klinci. I sad onda to...
A svi moraju da dođu ovim putem, ovo što se ide 45 minuta.
Da, ili ovim gore, ali može samo terensko vozilo iz Levića.
U svakom slučaju nije lako baš doći.
Nije lako doći, da, nije lako doći, ali to manje, i to čuva gradac. da je na Izvolte, onda onaj donji deo Graca, to smo nešto sad prošle godine, to jest ne prošle godine, ove godine na proleće bili pozvani od strane gradske uprave, oni traže faktički od ekološkog društva da preuzme i taj donji deo koji nije pod zaštitom, koji mi inače ne upravljamo, jer tu je sad cirkus tih prvih 3 km reke u gradu, da kažem, koji nije pod zaštitom, tu je cirkus, tu je svako ko je kupio novi auto došao da se malo provoza i tako to, tako da je tu preko leta. Oni ne znaju, grad ne zna kako to da reši. Milion ljudi, kola, motora, ludaka, svega. A lep je i taj donji deo. Što neko kaže da je ovo u Sloveniji, ovo bi izgledalo svetski. Ali grad nema instrumente. U gradskoj upravi oni ne znaju kom odeljenju bi to dali da se bavi tim.
A vi nećete se petljati s tim?
Pa mi smo samo finansirajući. Mi imamo problem i dva čuvara koje smo obavezni po zakonu da imamo zaštićenom području. Imamo problem sa njihovim platama. A samo dole bi trebalo još 5.
Koji je vaš posao ovde? To, šta znači to da vi upravljate ovim zaštićenim dobrom?
Pa to je definisano sve zakonom. Znači, koje su obaveze upravljača i prava i dužnosti. Znači, sve
ovako
to piše.
U praksi šta vi radite?
Skraćeno rečeno, znači, očuvanje prirodnih vrednosti zaštićenog područja. Prosto rečeno, čuvaš ono što postoji i sprovodiš ono što je zakon prepisao. Ako neko krši, ti ga onda sankcionišeš. Ili ga sankcionišeš ili dostavljaš prijavu Zavodu za zaštitu prirode, pošto su oni jedini stručni da daju ocenu da li je nešto.
A šta znači sankcioniš? Mislim, kakve prava vi imate da kaznite? Sad kad bi ja ovde počela da pravim neki haos. Naprimjer, šta sad ne bih smela da radim? Ne bih smela da sečem drvo, da bacam đubre.
E sad, za đubre, nažalost, nema sankcija, a za sečenje drva ima. To se tretira kao nelegalna seča u zaštićenom području. Znači, u zaštićenom području, pod ovim stepenom zaštite kakav je Gradac, moguća je samo delimična seča uz saglasnost šumske uprave i upravljača. Znači, ako neko ko ima šumu u okviru zaštićenog područja hoće nešto da seče, on mora da se obrati i šumskoj upravi i upravljači. Onda ide šumar i ide naš čuvar i oni sad kažu ovo može, ovo ne može. Ovo može da sečeš, na primer, jer je gore u šumi, a ovo gde je na udarnoj stazi gde prolaze turisti, to ne može da sečeš. Jer ugrožavaš sve ukupno stanje zaštićenog područja koje treba da prezentuješ sad nekom. Deci, strancima, bilo kome. Možeš ti sad i sečeš ovde, ovo hoćeš da ložeš, ne može. Idi gore u šumu, kilometar, gde ima 1000 takvih drveta, pa seci. I to mu onda šumar obeleži, on to seče. Znači, ne može kao u običnoj šumi.
A ste se našli nekad u nekoj situaciji da ste vidjeli da neko radi nešto što...
Na 1000 puta.
Pa šta radi?
Pa, nema do duše puno, ali imali smo tih krađa šume. Imali smo pre 2 godine prijavu, pa smo napravili zamku, pa smo ih pohvatali. Išli su sa ovim detektorom za metal, došli su namenski da... I našli su nekoliko zlatnika iz rimskog perioda. Pošto je taj grad tu jako star, iz 3. i 4. veka, tu se pretpostavlja da ima nekih vrednosti, pa su mnogi tu dolazili da kopaju, da traže. Pa zove se, negde se zove Brangović, a negde se zove Jerenin grad, kao i svi oni gradovi u Srbiji, ono što su dobili ime po Đurađevoj ženi, koja je kao prokletna Jerina bila. Ali to sad zavisi od istorijskog trenutka, taj grad je imao puno imena.
Šta ste uradili kad ste ih uhvatili?
Pa ništa, podneli prijave i sve im to oduzeli.
I koji su sad najveći problemi?
Najveći su problemi potencijalne hidroelektrane. To je najveći problem. Imali smo pre 3-4 godine pokušaj, ali smo uspeli da ih... Imamo izuzetno dobru saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode, zato što oni nas tretiraju kao prave zaljubljenike, ali mi smo jedni od retkih kao udruženje, volonteri da upravljaju u Srbiji zaštićenim područjem. Puno ima upravljača koji su javna preduzeća ili su neki organi gradske, neke uprave koje upravljaju, ali da upravljaju volonteri, to je retkost u Srbiji. Tako da oni nas baš vole za zaštitu prirode i onda kad je neki problem, baš nam onako izađu u susret, onda i oni imaju sigurno političke pritiske i sve ostalo. Da nekom nešto dozvole, ali...
Nije valjda da je neko hteo da pravi mini hidroelektranu na reci koja može i dalje da se pije, to da se napravilo...
Tri su hteli. Firma je neka iz Beograda, da li Alfa se zove firma ili kako već, ne znam, nisam zapamtio. Tri brane su hteli. Ta brana u Ćelijama, za tu od jedne od tri te centrale, trebala da bude visoka 9 metara, što znači da bi ceo gornji tok Drača bio pretvoren u jezero, ne bi više reke bilo. To smo mi dali negativan odgovor, pa smo onda bili dosadni, zvali smo Zavod za zaštitu prirode po 5 puta dnevno. Oni su nam rekli da imaju ogromne političke pritiske da to dozvole i na kraju se srećno sve završilo. Oni su dali negativan odgovor kao i mi, tako da je taj odustao.
Ovde je zabranjena gradnja kuća, ili tako?
Da.
Mada ima.
Ima 7 nelegalnih objekata u zaštićenom području na tih 24 km dužine. E sad, šta će biti s tim? Ne znam, znači mi smo kao upravljači odradili sve ono što smo mi mogli, razumeš. Podnosili prijave, dovodili građevinsku inspekciju, policiju i ništa se nije desilo. Tih 7 objekata je ostalo i to je to.
Nemamo ingerencije da to fizički možemo mi ukloniti ili bilo što uraditi. Nas naše je da prijavimo, ukažemo nadležnim komunalnim opštinskim organima, a sad dalje na političkoj volji grada da eventualno to sruši, ali takav slučaj još bar u našoj opštini nije zabeležen. Tako da,
da se sruši.
Da se bilo kome šta sruši. Ne pričamo o zaštićenom dobro, nego i u gradu, tako da, da je to verovatno na dugom štapu ta priča. Da ne kažemo da tih 7 objekata koji su nelegalni, barem 3-4 su ljudi bliski vladajućim strukturama, ljudi koji su u novcu i tako dalje, tako da će to verovatno jako teško da ide, ako ikad bude i realizovano.
Čuli ste priču o ekološkom društvu Gradac iz Valjeva, koju je ispričao Dragan Dimitrijević, a na kraju se malo pridružio i Predrag Marković.
Right.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a luchar. Por el suelo hay la verdolaga, por el suelo yo no la sembré, esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a luchar. Por el suelo hay la verdolaga, por el suelo yo no la sembré.
Bravo!
Svetska zvezda Manu Chao svira na mostu u Toplom dolu i pretpostavljam da je jedan od onih koji iskreno kaže bravo je bio i Milan Simonović. Milane, dobro jutro. Milane.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Da li si mogao da progovoriš od uzbuđenja i da kažeš bravo?
Pa jesam, ja sam Manu Chao imao zapravo priliku da ga snimim. Mm-hmm. Na mostu.
I da napraviš one fenomenalne fotografije, ja moram to da kažem, svi koji su ovih dana po medijima viđali fotografije vrlo upečatljive, fenomenalne, recimo fotografiju Manu Chao sa nogama u reci ili Manu kako pije vodu direktno iz reke ili Manu sa ljudima iz Toplog dola, a u majici sa natpisom reke vam ne damo, to su sve tvoje fotografije.
Fotografije jesu moje, bar većina njih. Ja sam jednu seriju fotografije odradio. On je za to vreme koje je bio tamo, mi smo gledali da u razgovoru što više vremena provedemo sa njim i da ne budemo nametljivi sa snimanjem i slikanjem.
Mm-hmm. A kako je došlo uopšte do toga? To je ono čime se mediji ovih dana bave. Atraktivna je priča, jako je lep povod. Manu Chao odjednom se pojavio u planinskom selu na Staroj planini u Toplom dolu među ljudima koji su već mesec dana na barikadama. Došao je da im da svoju podršku, ali trebalo je neko da ga obavesti o tome šta se tamo negde u planini dešava posle njegovog koncerta koji je održan u Nišu.
Tako je, Aleksandar. Pa te stvari se, mislim, prosto ne dese same od sebe. Tu je puno dobre volje, dobrih ljudi i predanih. I zapravo je do prvog kontakta došlo tako što je Snežana Ilić iz Prokuplja kontaktirala organizatore koncerta u Nišu. To je jedno udruženje Marker koje je osnovalo Merak Fest. To je World Music Festival koji treba da krene da se održava naredne godine zvanično. A koncert Manu Chao u Nišu je bila uvertira ili najava za taj njihovi budući festival. Znači, Snežana je uspela da preko njih, da sa njima napravi kontakt. I oni su bili ljubazni, ovom prilikom im se opet po ne znam koji put zahvaljujemo, kao i Snežani, na njihovoj dobroj volji da oni budu spona. U stvari napravili su, spojili su Snežanu sa menadžmentom benda.
Da, Snežana kaže da prosto kada je čula za koncert u Nišu, pomislila je kako ne može da dozvoli da tek tako Manu Chao bude 100 km udaljen od Toplog dola, a da ne svrati tamo i ne vidi šta se dešava. I onda je poslala jedan mail i onda je krenulo sve da se dešava dalje.
Pa tako je. Snežana naravno nije bila jedina kojoj je ta ideja pala na pamet. ta ideja se onako kao informacija nekako vrtela po našim krugovima i na našoj Facebook grupi. Međutim, ona je bila u stvari jedina koja je sela napisala to i koja je utrošila vreme i energiju da dođe do kontakata prvo, a da onda na što koncizni način, jer u takvoj jednoj korespondenciji nema previše prostora za objašnjavanjem, da ona na što koncizni način predstavi problem sa kojim se svi mi ovde suočavamo i borimo. I oni su jednostavno, ja verujem, u nekom kratkom vremenskom roku odgovorili potvrdno da će primiti nekog od predstavnika boraca za reke i predstavnika ORSP-a. Ja sam tu bio, nekako je ono došlo do mog kontakta preko nekih prijatelja iz Beograda i igrom slučaja išao sam na koncert, već sam imao karte, tako da se sve to fino uklopilo. Ostalo je istorija, kako bi se reklo.
Da, to po onoj volalo je da se desi. Sve je nekako išlo u tom pravcu da na kraju Manu Chao svira na mostu u Toplom dolu. Pretpostavljam da je bilo i veliko uzbuđenje i divna atmosfera. Mladi koji su bili tu znaju za ovog muzičara. U Toplom dolu ima i mnogo ljudi koji su isto na barikadama kao i mladi, a imaju 70, 80 i više godina. Oni nisu možda čuli za ovog umetnika, ali su svejedno uživali, shvatili su da je to nešto veoma važno. Kakva je bila atmosfera? Možeš sad da, evo, prošlo je nekoliko dana, slegli su se utisci?
Pa ovo je prosto bio jedan od onih, mislim, bez preterivanja doživljaja koji ćemo verovatno da pamtimo celog života. I mi koji smo fanovi i koji pratimo rad njegov godinama, i ljudi koji za njega nisu čuli. Oni su, atmosfera je bila prosto takva, osetilo se da je došao neko, pričamo o ljudima koji za njega ne znaju, da je došao neko koji je bitan i ko nama puno znači i čija podrška može da znači. Ja sam igrom slučaja bio u Toplom dolu u ponedeljak. Mi smo u nedelju, zapravo Snežana je u nedelju čekala potvrdu menadžmenta, da li će oni moći da dođu ili ne, i potvrde nije bilo, tako da sam ja imajući slobodno vreme otišao u Topli dolu ponedeljak i tamo sam dobio od nje poziv gde mi ona saopštila da oni kreću i da oni treba mene da skupe. E sad, obzirom da sam ja već tamo bio, meni neki moj zadatak je bio da ja meštane okupim i da im prenesem ko to stiže, koliko je podrška u stvari njegova bitna, kakav će to odjek da ima u medijima. I oni su jednostavno shvatili, ljudi u nas imaju poverenje, shvatili su da je to nešto što će moći da doprinese da se njihov glas još jače čuje, iako nisu, većina njih bar nije znala. Naravno, to su ljudi koji su u sedmoj, osmoj i devetoj čak deceniji života. U Toplom dolu ima par mlađih ljudi. Ono što je bilo interesantno, na primer, je, oni su već sad navikli na medije tamo i pomalo nekako taj nemir koji se u njih uneo počinje da umara te starije meštane. Oni od njihove namere da spasu selo i da spasu svoje reke ne odustaju i dalje su na mostu. Međutim, kad god se neko pojavljuje u selu, oni već to smatraju u neku ruku, da ne kažem remećenjem njihovog života, ali eto, svi oni imaju svoje dnevne obaveze i onda praktično zapostavljaju dnevne obaveze da bi se posvetili tome. Međutim, ovo je bila jedna situacija gde se pozitivna atmosfera odmah osetila. On je izašao, krenuo da se pozdravlja sa svim meštanima, da im čestita na njihovoj upornosti i borbi. I to je ono što su oni osetili. On jednostavno tako nastupa sa osmehom na licu, sa puno energije. Oni su odmah pristali da se sa njim slikaju na barikadi. i nakon toga je usledio jedan jako lep trenutak gde je on uzeo gitaru i počeo spontano da svira i da peva.
Da, Manu Čao jako dobro razume i ovu vrstu problema i on je prosto nastupa sa te pozicije, a ima i genetski revoluciju u krvi. Njegova porodica je morala da pobegne iz Španije, jer mu je deda bio osuđen od strane Frankovog režima, pa su zbog toga otišli u Francusku i Manu Čao je francuski državljanin, pevač i ostalo.
Aleksandra, izvinite, ja sad ništa nisam čuo, neki je za prekid u vezi.
Ništa, pričam samo da je za Manu Čao ovo jedna onako atmosfera poznata, jer on ima revoluciju prosto negde i u genetici, s obzirom na to da su zbog njegovog dede morali da pobegnu iz Španije u Francusku, njegovi roditelji. Manu Čao u svojoj muzici se bori protiv globalizma, protiv negativnih pojava kapitalizma i jako dobro zna šta znači da se neki ljudi u nekom malom planinskom selu bore za svoju reku tako što će biti na barikadama dan i noć. Tako da je to bila neka, pretpostavljam da nije bilo prepreka što ljudi ne znaju njegov jezik, niti on njihov. Mislim da su se jako dobro razumeli. A posebno kad je zasvirao i zapevao.
Pa nije bilo prepreka, ja pretpostavljam da je njegova neka praksa ili bar njegova volja i želja je da on meštanima raznih sela koji su pod uticajima ovakvih negativnih stvari daje podršku. Jednostavno on je sad, ta njegova energija je nešto što probija jezičke barikade. I njegov aktivizam je poznat svima nama mlađima, naravno, u svetu. Međutim, eto, ta komunikacija koju je on uspeo za kratko vreme da ostvari sa tim starijim meštanima je praktično bio samo osmeh i stisak ruke. Mi nismo imali problema, nismo čak računali, nismo mogli ni da sanjamo da će on da pristane da dođe u Topli Do. To se sve odigralo prilično brzo. Nakon koncerta smo mi seli sa njim. Ono se poslužio pićem i rekao, ajde pričajte o čemu se radi. E sad, kako smo krenuli da pričamo, on je već počeo da potvrdno klima glavom. Njemu su takve teme poznate, on se sa time sreće širom planete. Naročito se sa raznoraznim problemima ovog tipa sreta u Južnoj Americi, gde se ljudi bore protiv rudnika, bore se protiv mini hidrocentrala, protiv velikih hidroelektrana, bore se protiv GMO hrane i tako dalje. I on je jednostavno rekao, ok, ajde večeras ćemo da napravimo neku fotografiju, slikat ćemo se. Njemu je trebala prosto ta neka dekompresija nakon koncerta i bio je skroz u nekom chill raspoloženju. I rekao je, potrudit ćemo se da dođemo što pre. Eto, znači, ja iskreno nisam mogao da sanjam da će oni da se jave i da dođu, da to svoje obećanje održe. Videlo se sad kroz medije ovih dana kakav je odjek pozitivan imala ta njegova poseta. Znači, ovo je još jedan vetar u leđa borbi, podrška svim meštanima, ne samo meštanima Toplog Dola, već svim meštanima koji se bore za svoju životnu sredinu, za svoju vodu, za pravo na život, da istraju u borbi. Ono što je u par navrata spominjao je da se, obzirom da se sreće sa ovakvim situacijama širom sveta, da je praktično najbitnija sloga da ljudi dobiju borbe i pored daleko i pored velikih svetskih korporacija, oni zapravo protiv njih dobiju svoje te male borbe. Sad jedino je to pitanje koliko su ljudi složni u tim malim sredinama, koliku podršku imaju sa strane, i u tom smislu ovo je velika stvar što je on došao i što podrška je zapravo za sve ljude u Srbiji da istraju u svojim borbama.
Osjećaće se još dugo odjek ove divne posete. Milane, hvala ti mnogo. Drago mi je zbog čitave ove priče i drago mi je zbog tebe kao ljubitelja grupe Manu Chao. I eto što ti se ostvario, rekao si negde i dečački san.
Jeste, ja sam dugogodišnji fan. Devojke i ja smo jedva došli do karata. Ispostavilo se nekako da smo dobili neke poslednje karte u drugom kontingentu tih karata. Eto, sve se poklopilo, ne sanjujući da će doći do ovog sleda događaja. Bio je apsolutno dovoljan samo taj fenomenalni koncert u Nišu. Znači, jedna još opet velika zahvalnost Snežani Ilić, ljudima iz udruženja Marker, naravno Manuovom menadžmentu. Moram da kažem da stvar koja se u Toplom dolu desila jeste jedna pozitivna stvar, međutim u Toplom dolu se taj problem nije rešio, bez obzira na mnogobrojne najave i predsjednika i lokalne samouprave da će iz prostornih planova, zapravo da će lokalna samouprava iz prostornog plana grada Pirota izbaciti lokacije, da će se zabraniti gradnja u zaštićenim područjima. Ljudi nisu mirni, oni su i dalje na oprezu, i dalje su na barikadama. Znači, oni od svog dnevnog života i svojih poslova kojim znače život odvajaju vreme, provode vreme na barikadi i ono što je jako tužno u stvari, a svi smo imali prilike da to vidimo na fotografijama iz Toplog dola, su ljudi koji u 8. i 9. deceniji života sede tamo, nemaju mira, spavaju loše, na svaku buku ustaju, skupljaju se u selu. Znači, još jednom poruka za sve ljude u Srbiji da daju koliko god mogu podrške mestima, meštarima mesta koji su pogođeni ovakvim problemima. I nadamo se da, a imamo najavu, Snežana je ostala u komunikaciji sa menadžmentom benda, da će oni doći opet i svi se tome nadamo, a da se umeđu vremenu naravno nešto desi i pozitivno u kontekstu prestanka gradnje.
Milane, hvala ti mnogo.
Hvala vam, Aleksandra, pozdrav, prijatno.
Čuli ste Milane Simonovića.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destino a dar nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo llegaré? Al 21.
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo
llegaré? Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré?
llaman el desaparecido. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, me dicen el desaparecido.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idiot, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Poslednjih dana se mnogo govori o zagađenom vazduhu. Živimo mi u zagađenom vazduhu mnogo dugo, ali se o tome retko govori. E, sad smo primetili da taj vazduh postoji, pošto smo počeli i da ga vidimo. Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd ovoga jutra je sa nama. Vladimir, dobro jutro, hvala ti što si ovde. I nisi bio lenj, izmerio si, pošto imaš aparatčić, izmerio si ispred Radio Beograda sad najnovije podatke i šta kažu.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pre svega, mislim da naziv vaše emisije je nešto što Beograđani poslednjih dana jako dugo čekaju, dakle čekaju vetar. Da, inicijativa Ne davimo Beograd, usled različitih manipulacija i različitih stvari što se tiče merenja kvaliteta vazduha, smo nabavili mobilne jedinice za merenje vazduha. Šta da vam kažem, dakle, kvalitet vazduha, dakle, ispred vašeg radija u centru Beograda je takav da su PM čestice 3,5 puta veće od dozvoljene, PM 10 čestice su takođe 3,5 puta u većoj koncentraciji nego što bi trebale da budu. Samo da pojasnimo vašim slušalcima, dakle, u pitanju su kombinacija čađi i različitih drugih supstanci koji su jako štetni po zdravlje građana. Na primjer, PM 2,5 čestice su vrlo problematične, dakle, one prolaze kroz pore u telu i negde sad smo svesni, nažalost, onih podataka koje Svetska zdravstvena organizacija godišnje izbacuje, da smo negde neslavno drugo mesto u Evropi po pitanju smrtnih ishoda usled zagađenja, i njihove procene kažu da Dakle, njihovi podaci kažu da u Srbiji na godišnjem nivou preko 6000 ljudi prerano ode usled posledice zagađenja. Dakle, nažalost, mi ovdje ne pričamo samo u Beogradu, slična situacija je i u Boru, Kosjeriću, Valjevu, Užicu i mnogim drugim gradovima.
Pritom još nije počela grejna sezona, danas je nedelja, nema toliko saobraćaja koliko ga ima radnim danima, posebno u špicu. Čekamo da dune vetar. Da li je to normalno da u 21. veku se stručne službe vade na to kako meteorološke prilike nam ne idu na ruku i kako nije odavno bilo vetra?
Potpuno
vetar treba da bude reduša i da nas spasi.
Potpuno neverovatno, dakle, da mi 2019. godine bukvalno gledamo nebo ili ne znam gde i čekamo da se promene vremenske prilike i da slušamo nemušta, bahata, ne znam kako da više, mislim, trudim se, budem politički korektan, objašnjenja zašto smo mi u ovoj poziciji u kojoj smo trenutno. Ja se bojim stvarno da negde strpljenje građana na izmaku i bojim se da polako klizimo ka situaciji gde argumenti više nemaju nikakvu snagu, nego da se čitava borba prebacuje na ono neka druga, neke druge argumente. Ja lično ne volim te druge argumente, ali ako vi budete totalno suočeni sa situacijom, dakle u Beogradu, da imate potvrdu. Dakle, mi smo juče ujutru bili na deponiji u Vinči. Nisu nam dozvolili da uđemo kroz kapiju. Dobili smo potvrdu od radnika, dakle, da deponija gori. Prošli smo iz alternativnih pravaca, smo došli ipak jako blizu deponije i imali priliku da se uverimo ono što svi građani i građanke Beograda osjećaju već danima. Imate snimke i onda vi imate saopštenje i gradskih vlasti i ministrativana koji vam kažu da nije u pitanju požar ili da nije u pitanju površinski požar. Ja se izvinjavam, dakle, građanima Beograda je potrebna informacija da li deponija gori ili ne gori, pošto očito da nadležne službe to nisu spremne da saopšte građanima da deponija gori. Ovo što imamo sada i što udišemo sada su posledice požara i na deponiji. To, nažalost, nije jedini izvor zagađenja. Ono što posebno moramo imati u vidu, i mi smo pričali jako puno o spalionici otpada. Dakle, ono što je problematično pored ove čađe, pored ovih PM čestica, jeste što vi sa spaljivanjem komunalnog otpada u vazduhu oslobađate teške supstance, dioksine i furane. Dakle, mi trenutno nemamo laboratoriju koja meri prisustvo tih teških supstanci u vazduhu. One su direktno kancerogene i slušajući objašnjenja, ne znam, ministra Trivana da eto, mi imamo plan, ali nemamo sredstava, ja javno postavljam pitanje. Kako imamo para za fontanu na Slavi, koja je po njihovim rečima koštala 1.800.000 evra, a nemamo dovoljno sredstava koje je u sličnom iznosu za laboratoriju koje bi merilo prisustvo ovih metala. Mislim, stvarno je nevjerovatna situacija.
Ono što je sad najnovije, priča se o toj spalionici u Vinči kao nečem fenomenalnom, modernom, što će nas spasiti i zagađenja i sve će to da bude onako po evropskim kriterijumima. Međutim, onda stigne informacija od Evropske investicione banke da odbija da finansira spalionicu u Vinči zbog različitih problema koji se već sad vide.
Pa da, i onda dobijete odgovor ministra Trivana da je to politička odluka. A suštinski, ne dajmo, Beograd je kontaktirao Evropsku investicionu banku i pitao, pošto znamo da su se obratili za kredit. Dakle, samo jedan mali kratki uvod. Nama se ta spalionica predstavlja kao spasenje, kao greenfield investicija od ne znam koliko stotina miliona evra, a suštinski, realnost nam kaže da investitor, to jest francusko-japanski konzorcijum Suez i Taču, nema, dakle, ne investiraju svoj novac, nego traže kredit na različitim stranama. Reći ćete, imaju pravo da traže kredit i ja ću isto reći, ali ono što nije dobro u čitavoj toj stvari jeste što će nas ta investicija, pre svega koštati građane Beograda preko 1.100.000.000 evra. Dakle, mi ćemo plaćati stranom investitoru da spaljuje naš otpad, pritom to nije otpad koji se sada nalazi na deponi. I vrlo se manipuliše tim podacima. Dakle, otpad koji se trenutno nalazi na deponi u Vidinči neće biti spaljivan. Ovdje se priča o planu spaljivanja otpada koji se trenutno prikuplja. Sa druge strane, mi ćemo imati, kako sada imamo zagađenje trenutno, imat ćemo dodatni izvor zagađenja i već sam spomenuo dioksine i furane koji su direktno kancerogeni elementi. Imat ćemo jako veliki problem sa pepelom, sa letećim pepelom. Mi smo to čuli i na javnoj raspravi da se očekuje da ćemo imati 90.000 tona pepela godišnje. Ali nismo čuli uopšte šta je plan investitora, šta će raditi sa tim pepelom. Ja se bojim da ćemo imati sličnu situaciju ukoliko se taj štetni projekat realizuje kao u Kostolcu, gdje ljudi ne mogu bukvalno da žive od pepela.
I sa treće strane, izvinjavam se Vladimire, planira se, kao po rečima ministra Trivana, planira se da neki materijali koji su reciklirani mogu zakonski lepo da se upotrebljavaju u građevinskoj industriji i onda ćemo praviti mnogo puteva i potrošit ćemo sav taj pepeo iz Kosjerića, iz Beograda i od Asvud i tamo ono kopovi, kolubare i ostalo, sav pepeo koji imamo ćemo da potrošimo na putere.
Sve ćemo mi potrošiti, kao što po njegovim rečima mi znamo sve mere, ali eto, nemamo novca. Dakle, mislim, mi stvarno živimo u društvu. To bi vam izgledalo kao kad odete kod doktora koji vam kaže da, vi ste smrtno bolesni, ali eto, mi nemamo sad način da vas lečimo. To je jako, jako licemerno, jako problematično i građanima to ništa ne znači. Samo se vratim, dakle, na Evropsku investicionu banku. U stvari, šta smo mi u odgovoru dobili? Dakle, oni su sproveli svoju analizu i rekli su nam da se njihova analiza poklapa sa analizom Evropske komisije koja kaže da je izgradnja spalionice u Vinči jako štetan projekat i da će dovesti u pitanje pregovore oko poglavlja 27, samim tim i priključenja Srbije Evropskoj uniji. Ovo je prvi put da smo mi dobili, iako smo znali, dakle, i upozoravali, ali prvi put da smo dobili od neke institucije vrlo jasno, vrlo eksplicitno da je projekat protivan putu Srbije u Evropsku uniju. Šta je to što je problematično i na ono što smo mi i ukazivali ovom prethodnih par godina? To jeste, vi kad izradite spalionicu otpada, ispaljujete otpad, vi negde nećete moći da ispunite evropske direktive po pitanju reciklaže i cirkularne ekonomije. Dakle, te direktive kažu da vi do 2020. godine treba 50% komunalnog otpada da reciklirate. Ako vi uzmete i izradite spalionicu otpada, pa naravno da ćete sav prikupljeni otpad ili većinu prikupljenog otpada spaljivati da biste hranili spalionicu, a nećete uložiti u reciklažu. Ukoliko pogledamo tu direktivu koja govori o 2030. godini, taj procenat je mnogo veći. Taj procenat je 65%. Dakle, ono što je suština jeste da ovde neko ne želi da izađe sa informacijom i da kaže da je projekat direktno u suprotnosti sa tekovinama Evropske unije. To je jedna stvar. Drugi nivo problema jeste taj ekonomski deo, gde ćemo mi svi plaćati taksu za tretman otpada, koja je pre mjesec dana usvojena u gradskom parlamentu, pa smo čuli Gorana Vesića kako nam objašnjava da plaćat ćemo dodatnu taksu od 5,33 dinara po kvadratnom metru na spaljivanje otpada, dakle na tretman otpada, ali eto, oni su toliko velikodušni pa će nam za toplovod koji se gradi trenutno između Obrenovca i Beograda umanjiti za taj iznos. Mislim, ta izjava je toliko pogrešna, toliko licemerna, toliko nije okej iz više razloga. Dakle, postavlja se pitanje šta je sa onim ljudima koji nemaju grejanje. Dakle, ne možete vi jednu uslugu umanjiti zarad druge usluge. Dakle, građani Beograda moraju biti svjesni, dakle, da će prosječan stan koji ima, na primjer, 40 kvadrata, biti, dakle, infostan će biti uvećan negde za preko 200 dinara. Dakle, uzet ćemo računicu 5,33 puta 40 kvadrata, dobit ćete iznos negde oko 215-220 dinara i na to treba dodati 10% PDV-a. Dakle, dolazimo do cifre od 250 dinara na postojeće sve usluge koje plaćamo. Dakle, usluge odnošenja otpada su posebna kategorija i one ne potpadaju pod ovo o čemu pričamo.
Ali sve to ne bi bilo toliko strašno kada bi se rešio problem, ali tači. Problem se neće rešiti, nego se, neće... se pretpostavlja da će zagađenje vazduha biti veće.
Pa da, dakle, mi smo na javnoj raspravi koja je bila u opštini Grocka u julu mesecu direktno postavili pitanje kako investitor planira, dakle privatni partner grada Beograda, planira da testira i da izvrši analize dioksina i furana koji će se oslobađati u vazduhu kada ne postoji laboratorija u Srbiji, ne postoji laboratorija na Zapadnom Balkanu koja to inače radi. Mi smo dobili odgovor, pa znate, mi ćemo uzeti uzorke i onda ćemo slati u inostranstvo, na primjer u Nemačku, pa će oni tamo analizirati, pa ćemo čekati. Mi smo pitali, izvinite, a koliko taj proces traje? Kao pa par dana. Mi smo pitali, a koliko to znači tih par dana, jel to ono, pričamo o nedeljama, i nismo dobili odgovor. Dakle, mi imamo projekat koji je u suprotnosti sa evropskim tekovinom. Jako puno košta građane Beograda, potencijalno je jako opasan po zdravlje građana i nemamo nikakvu garanciju. Mi mislimo da je ovo što smo dobili od Evropske investicione banke pravi trenutak da se neko dozove u pamet i da kaže, ljudi, pogrešili smo. Ne moraju čak ni da kažu da su pogrešili, samo nek odustanu od tog štetnog projekta i da svoju energiju usmerimo na rešavanje ovih gorućih problema koji trenutno živimo. Zagovornici spalionice kažu, pa dobro, ako ne spalionice, šta onda? Mi imamo primjer Ljubljane koja je planirala izgradnju dve spalionice otpada. Slična situacija koja je bila i u Beogradu. Dakle, jako puno zagađenja, raznih stvari. Ali oni su 2014. godine doneli odluku da ipak ne krenu u pravcu izgradnje spalionice i odustali su. Odustali su kao i Zagreb, samo se Beograd još hvata za tu slamku i uveli su koncept nula otpada. Vi sada imate situaciju da je Ljubljana evropski prvak po pitanju proglašenje za grad bez otpada. Jako puno rade na prevenciji otpada, jako puno rade na ponovnom iskorišćenju otpada, jako puno rade na reciklaži otpada. Dakle, mi samo postavljamo pitanje, ako može Ljubljana, zašto ne može Beograd? I to je, i vi imate situaciju da su oni kroz taj koncept zaposlili jako puno ljudi. Dakle, mi ovdje, ne znam koliko je jasno, dakle, vi kad spalite otpad je resurs i dobit ćete energiju. U ovom slučaju dobit ćete toplotnu energiju, električnu energiju koja će biti plaćena 2,5 puta više u narednih 12 godina nego što je na europskom tržištu. Dakle, takav je ugovor potpisan. A umjesto da se trudimo da zaposlimo ljude, umjesto da otpad iskoristimo na način da bude odgovoran i prema građanima i prema životnoj sredini, mi negde kompletan naš resurs stavljamo u funkciju zarade privatnog investitora.
Jel hoće vas neko da čuje?
Pa mi pišemo, mi se oglašavamo, organizujemo akcije, ali kao što sam rekao na početku, meni se čini da naše društvo polako klizi u kontekst da argumenti više nemaju nikakvu snagu. I to je jako opasna situacija. Dakle, vi tu situaciju imate i sa rekonstrukcijom Trga Republike, vi tu situaciju imate u Toplom Dolu, vi tu situaciju imate svuda oko nas. I mislim da je to jako pogrešan put i da bi bilo jako dobro čuti i struku i građane šta misle o pojedinim projektima i da negde svi zajedno kao društvo krenemo ka nekom progresu, a ne da se uvek vraćamo u nas.
Vladimire, hvala mnogo.
Hvala.
Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd bio je gost današnje emisije. I ovo je kraj ovog izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.